Бишкекте саат 6:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу жума 31 марттагы уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, алдыдагы жарым саатта Орусиядагы антикоррупциялык демонстрациялар саясий кризистин белгисиби же Путиндин оппоненттеринин азгырыгыбы?
Мен бул жерге жаштар келгенине кубанычтамын. Уурулар менен алдамчылар өлкөдөн кетсин.
Франциядагы бул жолку президенттик шайлоо кампаниясы күтүлбөгөн жагдайлар, жаңжалдар менен коштонуп келатат.
Көбү кимге добуш берерин чечелек. Алар талапкерлердин алгачкы теледебатыда көп жардам берген жок дешет.
Бул суроолорду биз жана дүйнө телеберүүсүндө кенен кеп кылдык. Анын радио версиясын сунуш кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угуңуз.
Евробиримдик Британия 2019 жылы өз алдынча бөлүнүп кеткен соң гана бул өлкө менен жаңы келишимдерди түзүүгө даяр. Бул тууралуу 31 мартта жарыяланган Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Трамп Тусктун биримдиктин 27 өлкөсүнө жөнөткөн сунуштамасында белгиленет. Маселе Евробиримдиктин 29 апрелдеги саммитинде каралмай болууда. 29 мартта Британия премьер министри Тереза Мей союздан чыгаарын расмий билдирген катты Брюсселге жиберген. Германия менен Франция дегенде чыгуу шарттарын Британиянын өзү менен талкуулап, ошондон кийин гана ал өлкө менен жаңы мамилелер тууралуу келишимди талкуулоо зарылдыгын белгилөөдө. Лондон болсо бир учурда эки маселе боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө чакырууда. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы учак кырсыгы болгон Дача Суу айылындагы 260 түтүндү коопсуздук маселесине байланыштуу башка жерге көчүрүүнү сунуштоодо. Өзгөчө кырдаал алдар министрлигинин атайын эсебине ушул тапта 30 мартка карай элден келген акча 100 миллион сомдон ашкандагы маалым болду ал жыйында. Андан тышкары түркиялык AGT Airlines компаниясы жабыркагандарга компенсациянын бир бөлүгү катары 600 000 доллар которгон. Фракция жыйынына катышкан өкмөт өкүлдөрү каражаттарды калыс бөлүштүрүүгө убада беришти. 16 январдагы учак кырсыгынан 39 адамдын өмүрү кыйылган. Өкмөттүк комиссия 19 турак жай жабыркаганын иликтеп чыкты. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуу өтө оор болорун Твиттердеги баракчасына жазды. Ал эки ортодо соода маселеси талкууланарына ишара кылууда. Бизде мындан ары эбегейсиз соода дефицити, жумушчу орундарды жоготуулар болбойт. Америкалык компаниялар башка альтернативаларды караганга даяр болушу керек деп жазат Трамп. Ушул тапта АКШ Кытай соода алакасы 580 миллиард долларга жакындады. Анын 350 миллиарды Кытайдын пайдасына экени расмий эсептелген. Буга байланыштуу Трамп талапкер кезинде соода да теңдик болбой жатат деп Пекинди айыптап келген. 30 мартта Трамптын пресс катчысы Шон Спейсер дагы эки лидер телефондон сүйлөшүп келгенине карабастан жолугуп талкуулачу маселелер көп деди. Түштүк Кореяда бийликтен түшкөн президент Пак Кын Хэ кармалды. Жемкорлукка байланыштуу жаңжалдан улам кызматтан кеткен мурунку өлкө башчы Сеул сотунун чечими менен колго түшкөнү 31 мартта жарыяланды. Соттук териштирүү дээрлик 9 айга созулду. Прокуратура Пак Кын Хэни пара алуу үчүн кызмат абалын жана президент деген макамын ашкере пайдаланган деп айыптаган. Андан тышкары мамлекеттик иштер боюнча жашыруу маалыматтардын ачыкка чыгуусуна жол берген деп күнөөлөгөн. Пак Кын Хэ курбусу аралашкан коррупциялык жаңжалга кабылгандан кийин марттын башында бийликтен кеткен эле. Бишкектик тургун Ары аттуу тургун Мегакомдун сынагынын жеңүүчүсү аталып 1 миллион сом утуп алды. 2 жыл мурун ал Билайн өткөргөн сынакта дагы 2 миллион сом уткан экен. Бул социалдык түйүндөрдө талкуу жаратып, жеңиш жасалма деп күмөн санагандар чыккан. Жеңүүчү өз азаттыкка билдиргендей, анын талыкпас аракети жана билимге болгон сүйүүсү ийгиликке жеткирген. Көпчүлүгү оюнду лотерея катары кабыл алат, бирок бул билимиңди текшерүүчү сынак экенин айта кетейин. Бул жерде ыкчам, тез жана туура жооп берген адам жеңет, деди уткан киши. Ал мобилдик сынакта телефондун сапаты да чоң мааниге ээ деп ишендирип жатат. Ал эми Мегаком компаниясы сынактын жасалма экенин четке кагып, утуучу эреженин бардыгын так сактап, узак убакыттан бери упай топтоп келгенин билдирди. Антке менен салык кызматы мыйзамга ылайык жеңүүчүнүн 10% каражаты мамлекеттик бюджетке алынарын дагы кабарлады. Токтосун.
Рахмат, кесиптешим. Али Токтоконду тааныштырган жана башка ушул кабарлар Азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Биз болсо негизги темага өтсөк. Орусиядагы антикоррупциялык демонстрациялар саясий кризистин белгисиби же Путиндин оппоненттеринин азгырыгыбы? Франциядагы бул жолку президенттик шайлоо кампаниясы күтүлбөгөн жагдайлар, жаңжалдар менен коштолуп келатат. Көптөгөн шайлоочулардын кимге артыкчылык берүүнү чече албай, арсар абалда калышына эмнелер себеп болууда? Бул суроолор биз жана дүйнө телеберүүсүндө талкууланат, аны кесиптешим Айнура Жекши кызы алып барган.
Орусияда апта соңундагы антикоррупциялык демонстрациялардын уюштуруучуларына себебинде акцияга өлкөнүн 80 ашуун шаарынан 150 миңдей адам катышты. Башкалаарда демонстранттарды полиция кууп таркатып, жекшемби күнкү кармоолор Орусиянын постсоветтик доорундагы эң эле массалык болуп, рекордтук санга да жетти. Биз жана дүйнө берүүсүнөн Кыргызстандын башкы стратегиялык өнөктөшү Орусиядагы мына ушул нааразылык кыймылынын чоо жайына кайрылабыз. Талкууга Москвадан кесиптешибиз Никита Татарский, Бишкектен экспертибиз саясаттануучу Аида Алымбекова айым катышат. Саламатсыздарбы. Ошондой эле орусиялык талдоочулардын да пикирлерин угабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Токтосун Шамбетовдун телебаяны.
Кремлдин сынчысы, оппозициячыл саясатчы жана активист Алексей Навальный демилгелеген антикоррупциялык демонстрациялар бул жолу ыраакы чыгыштагы Владивостоктон баштап борбор Москвага чейинки ондогон шаарларды камтыды. Атыгүл бийликке нааразылар Түндүк Кавказдын Махачкала шаарында да көчөгө чыгышты. Азыркы демонстрацияларга премьер-министр Дмитрий Медведев күмөндүү кайрымдуулук корлору аркылуу эбегейсиз дүйнө мүлккө ээлик кылат деген маалыматтар түрткү бергени менен өлкөнүн түндүк борбору Санкт-Петербургтагы демонстрация учурунда Путинсиз Орусия деген ураан чакырыктарды айтылды.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
Алексей Навальный жетектеген коррупцияга күрөшүү кору Орус өкмөт башчысы Медведев Орусиянын өзүндө жана Италияда кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө жүзүм зарларга ээлик кылаарын күбөлөндүргөн иликтөөсүн документалдуу видеофильм түрүндө ушул айдын башында жарыялаган болчу. Аны интернеттен 10 миллиондон ашуун адам көргөн. Мамлекеттик Думадан компартиянын айрым өкүлдөрү гана фильмде айтылгандар боюнча иликтөө талап кылаарын билдиришкени менен жогорку бийликтен ак же көк деген реакция болгон эмес.
Ну теперь моя точка зрения изменилась.
Менин көз карашым азыр өзгөрдү. Жубайым күнү түнү иштегени менен өзүбүздүн батирибиз жок. Путин менен Медведев чыдагыла, күткүлө, жеңил ипотека болот деп тил эмизип келе жатышат. Эмне үчүн ал виллада биз менчиктештирилбеген батирде жашайбыз? Мен бул жерге жаштар келгенине кубанычтамын. Уурулар менен алдамчылар өлкөдөн кетсин.
Деди Орусиянын илимий борбору саналган Новосибирск шаарындагы демонстранттардын бири. Новосибирск, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва болобу бийликтен расмий уруксат алынбаган антикоррупциялык жүрүш кармоолору менен аяктады. Алексей Навальный өзү 20 000 рубль айыпка жыгылып 15 күнгө абакка кесилди.
Вчерашние события показали, что
кечеги окуялар Орусияда шайлоочулардын кыйла эле көбү коррупцияга каршы күрөштү жактаган талапкердин программасын колдой турганын көргөздү. Бул адамдар саясий өкүлчүлүк талап кылып жатат.
Деди Навальный соттолоор алдында. Кремль өз тарабынан антикоррупциялык жүрүштү айыптап, күч түзүмдөрүнүн аракеттерин колдоду.
Иш жүзүндө биз кечээ айрым жерлерден, балким өзгөчө Москвадан чагымчылыкты гана көрдүк.
Байкоочулардын баамында Орусиядагы бул жолку демонстрациялар 2011 жылдын кышы, 2012 жылдын кышы жазындагы акциялардан берки эң ириси болду. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эмеси алгачкы сурообуз Москвада түз байланышта турган журналист Никита Татарский.
Никита, байкоочу саясаттануучулар бул жолку нааразылык акциялар буга чейинкилерден айырмаланганын айтышууда. Сиз билишимче бекшемби күнү Москвадагы демонстрацияны чагылдырып жүрдүңүз. Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз?
Демонстрация в Москве.
Да, совершенно верно. Мы вели вместе с коллегами прямую видеотрансляцию.
Ооба кесиптештерим менен Москвадагы акцияны башынан аягына чейин түзүүгө да чагылдырганбыз. Бул акциялардын эң биринчи айырмасы элдин көп келгени десем болот. Мынча көп сандагы киши 2011 жылдан бери чогулуп элек болчу. Муну бийлик да, полиция да атыгүл бир убакта уюштуруучулар да күтпөгөндөй көрүндү. Экинчиден, демонстрациялар бир эле мезгилде өлкөнүн 80 шаарында өттү. Бул абдан көп. Азыркы тарыхта ушундай алкактагы акциялардын болгону менин эсимде жок.
Такого я в современной истории просто не припоминаю.
Никита, жаштар көп келгени да белгиленүүдө.
Конечно. Ну, на это обращают внимание все политологи сейчас.
Ола, мына ушул жагдайга саясат таануучулар өзгөчө көңүл бурушууда. Facebook, социалдык тармактарда жаштардын атыгүл өспүрүмдөрдүн акцияга катышышын кызуу талкуулашууда. Чынында муну эч ким күткөн эмес. Ошол жаш улан кыздардын айрымдары жөн эле кызыгып келгендей, кээ бирлери өзү кантип келип калышканына да таң калгандай таасир калтырды. Көптөр үчүн полициянын аракеттери ачылыш болгондой. Себеби нааразылык, митинг, демонстрацияларга катышып жүргөндөр Москва полициясынын ырайымсыздыгын жакшы билип калышкан. Көп жылдардан бери биринчи жолу демонстранттардын эмне болуп жатканын түшүнбөй, мени эмне үчүн кармап атышат деп эки жактык карап калышканын байкадым. Мен өзгөчө бир мисалды эстеп калдым. Жаш кыз жанындагы жигитине телефонуңду катсаңчы, тартпа, же болбосо бизди камап кетишет деп айтып атты. Бала болсо алар бардыгын эле туш келдик кармап кетип атышат го, менин телефонум мындай эле калат деп жооп берди.
Ты шутишь, по-моему, они хватают вообще кого угодно. Что им мой телефон?
Ну вот по разным данным в Москве было задержано.
Ар кандай маалыматтарды Москвада 1000 кишини кармап кетишти, тактап айтсам, ОВД Инфо деген укук коргоочу портал ушундай санды келтирди. Ал эми Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тартип коргоо органдары адискөйлүгүн көргөздү деп билдирди. Сиз тигил же бул тараптан кандайдыр бир агрессияны байкадыңызбы?
С той или с другой стороны?
Ну, агрессия со стороны полиции была.
Полиция орой мамиле кылганын так айталам. Өз кызмат милдетинин алкагынан чыкканбы? Эгер чыкса, канчалык чыккан деп баа бере албайм. Бирок күч колдонушту. Элдерди тепкилеп, союл менен савашканын, асфальтта сүйрөшкөнүн мен өз көзүм менен көрдүм. Колумдагы камера менен алардын жолунан тез кетүүгө үлгүрбөй калганда, өзүмдү да бир нече жолу аябай эле катуу түртүп кетишти. Мен жогорудагы баага макул эмесмин. Менимче, полициянын аракеттери ашыкча эле аёосуз болду деп ойлойм. Ал эми акция катышуучулары менимче өздөрүн тынчыра алып жүрүштү. Мен эч кандай чагымчыл аракеттерди, оройлукту байкаган жокмун. Өзгөчө жаштар шайыр жүрүштү. Ооба, урандарды чакырып, күлүп, плакат сүрөттөрдү көтөрүп жүрүштү. Бирок агрессияны мен көргөн жокмун.
Ну, агрессии нет, я такого не видел.
Никита, спасибо, оставайтесь с нами на связи. Демек, бул жолку нааразылык толкуну президенттик шайлоо жакындап калган өлкөдөгү саясий кризистин белгисиби же Путиндин оппонентинин эле азгырыгыбы? Азыр анда москвалык саясат таануучулардын мына ушул маселе боюнча Азаттык радиосуна айткан ой пикирлерин угуп көрөлү.
Я говорил еще с октября прошлого года, что
Орусияда 2017 жылдан тарта олуттуу өзгөрүүлөр баштала турганын мен былтыр октябрь айынан тарта эле айта баштагам. Бул өзгөрүүлөр саясий кризистин формасында иш кашат. Биз азыр көрүп болгон нерсе ошол саясий кризистин алгачкы басымы. Бул эми бир нече толкун менен өнүгөт. Мен эми алдыда саясий жана жарандык активисттерге каршы репрессиялар күчөөсүн, бирок бул ирет кыйла масштабтуу жана көбүрөөк укуктуу эмес мүнөздөө болушун күтөм. Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул жалпы улуттук саясий кризис. Анын экинчи баскычына, кыйла масштабтуусуна биз күз айларында күбө болобуз. Кырдаалды ага жеткирбөөнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бул үчүн саясатты өзгөртүү керек.
Если даже исходить из оценки, которую давал штаб Навального,
Навальныйдын штабынын бүткүл Орусия боюнча 26 марттагы акцияларга 150 000 адам катышты деген ырастоосуна таянганыбызда да, бул албетте кыйла чоң сан. Анткен менен Орусиянын бийлик системасында кризис бардыгын күбөлөндүргөн чек эмес. Бирок албетте, бул бийлик үчүн чакырык. Мен Навальныйды Путиндин башка оппоненти деп айтууга азырынча ашыкпайт элем. Ал мындай макам алууга мүмкүндүк берген добушту азырынча эч бир шайлоодон ала элек. Анда азырынча болгону салыштырмалуу анча чоң эмес топтун гана колдоосу бар. Менимче 26 марттагы окуя бийлик үчүн деле күтүүсүз болду.
Биз жана дүйнө берүүсүн улантып эми Бишкектеги экспертибиз Аида Алымбаевага кайрылабыз. Аида айым, мына сырт байкоочу катары Орусиядагы антикоррупциялык демонстрациялардан сиз эмнени байкадыңыз? Орус коому өзгөрүп жатабы?
Я думаю, что да, общество в России меняется, в особенности молодежь.
Ооба, менимче Орусияда коом, айрыкча жаштар өзгөрүүдө. Жаштар путиндик системадан келечегин көрө албай жатат. Андыктан өзгөрүүлөрдү талап кылууда. Анын үстүнө жаштарда албетте Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары тараткандан башка альтернативалуу маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Андыктан алар учурдагы Орусияны башка өнүгүп өскөн мамлекеттер менен, батыш менен салыштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өзгөрүүлөрдү талап кылып жатышканы дагы мына ушуга байланыштуу. Бирок Орусиянын оппозициячыл саясатчыларынын Навальныйдан башкалары жаштардын тили менен сүйлөшүүгө, жаштарды өздөрүнүн партиялык системасына камтууга канчалык даяр? Бул жагы өзүнчө маселе.
Свою партийную систему, это уже другой вопрос.
Айда Орусиянын өзүндө айрым эксперттер 10,000 деген адамды артынан ээрчите алган Алексей Навальныйдын феноменин анын жеке өзүнүн ийгиликтери эмес, тескерисинче орус бийликтеринин саясий чөйрөдөгү акыркы бир нече жылдагы аракеттери менен түшүндүрүшүүдө. Мисалы, саясий талаанын тазаланышы, думада партиялык көп түрдүүлүктүн реалдуу сындын жоктугу, парламенттик оппозициябыз деген партиялардын мындай ролду аткара албай калышы нааразы күчтөрдүн Навальныйдын айланасына консолидация болушуна салым кошту деп жатышат. Сырт байкоочу катары сиздин көз карашыңыз.
Я думаю, действительно, та ситуация, в которой сейчас...
Менимче чынында эле Орусия азыр кириптер болгон кырдаал, узарып кеткен экономикалык кризис, саясий атаандаштыктын жоктугу, социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн начарлашы, коррупциянын өсүшү, башка социалдык экономикалык проблемалар албетте адамдарды протесттик маанайга түртүүдө. Навальный башка саясатчылардан, саясий партиялардан, мисалы парламенттик шайлоого катышып, олуттуу жеңилүүгө дуушар болгон Яблоко партиясынан айырмаланып, коррупцияга каршы урандын астында өз электоратын, жарандарды мобилизациялай алды. Эгер биз Орусиянын ичинде жүргүзүлгөн түрдүү социологиялык сурамжылоолорго көз чаптырсак, дал ушул коррупция орусиялыктар үчүн эң олуттуу жана сезилерлик көйгөй экенин баамдайбыз. Менимче, бул митингтерде адамдар бир эле коррупцияга каршылык билдирип чыккан жок. Ар кайсы аймактарда, шаарларда өздөрүнүн жергиликтүү көйгөйлөр дагы бар да. Владивостокто, Иркутскиде же Барнаулда болобу, көчөгө чыккандар коррупцияга жол жок дешүү менен катар, алар жашаган аймактар үчүн мүнөздүү болуп калган көйгөйлөргө байланыштуу дагы нааразылыгын билдирип жатышпадыбы? Менимче, бул чынында эле Путиндин системасы үчүн чоң чакырык. Анткени алдыда 2018 жылдагы президенттик шайлоо турат. Бийликтерге белгилүү бир чараларды көрүүгө туура келет. Орусиянын оппозициячыл күчтөрү федералдык деңгээлге чыккан жаңы лидерден Навальныйдын айланасында канчалык мобилизацияланы алат? Бул башка маселе. Сот бийликтеринин Навальныйга карата мамилеси да Орусиянын болочоктогу саясий жараяндарында маанилүү роль ойнойт
для будущих политических процессов России.
Рахмат Айда. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупция көрсөткүчүн иликтеген Transparency International уюмунун акыркы индексинде Орусия 176 мамлекет ичинен 131 орунга, Кыргызстандан 5 тепкич алдыга коюлган эле. Орусиялыктар акыркы антикоррупциялык демонстрацияда көтөргөн маселелер бул уюмдун иликтөөлөрүнөн канчалык билинет? Биз бул суроону Transparency International'ın Орусия боюнча башчысы Антон Паминовго жолдодук.
О чем говорили демонстранты, то, что происходило.
Демонстранттар көтөргөн Орусия шаарларынын көчөлөрүндө жекшемби күнү айтылган нерселер эң үстүңкү деңгээлдеги коррупцияга байланыштуу да. Ал эми биздин изилдөөлөр ушул эле маселелер боюнча эмнелерди көргөзүп жатат. Акыркысы былтыр ноябрь айында жарыяланган. Орусияда эң кызык жери жана парадоксалдуу жагы сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө жарандар жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупция тууралуу эч нерсе билбей турганын айтышат. Мындай жооптор коркудан, кандайдыр бир жазага гириптер болуп калбайын деген чоочулоодон улам да берилет. Бул жабык коомдор үчүн мүнөздүү феномен. Орусиянын саясий системасы абдан консервацияланган, саясий атаандаштыгы жок. Сенектик доорун эске салган системада, балким коррупцияга каршы толеранттуулук орус коомунда деле жоктур. Бизде, образды айтканда, муздаткыч менен телевизордун ортосундагы күрөш деген метафора бар. Муздаткыч 15 жыл мурдагыга караганда салыштырмалуу толугураак. Анке менен бошоп бара жатат. Бирок теледен элге кайынды, эң жаркын келечекти, күчтүү лидерди тартуулашат. Жана бул конфликтте азырынча телевизор жеңишке жетишүүдө. Мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү маалыматты теледен алат да. Ошол эле коррупцияга каршы күрөшү кору жүргүзгөн иликтөөнү абдан көп адам көрдү. Анке менен федералдык каналдардын аудиториясы андан кыйла кенен.
Средства массовой информации, независимые.
Никита, Transparency International уюмунун өкүлү телевизор менен муздаткычтын образдуу күрөшү жөнүндө айтпадыбы? Федералдык каналдар ошол бойдон чагылдырган жокпу жекшемби күнкү демонстрацияларды?
Насколько я заметил, практически никак не отреагировали.
Менин байкашымча нааразылык акцияларга алардан реакция дээрлик болгон жок. Алгачкы 1-2 күн таптакыр көз жазымда калтырып, жим-жирт болуп келишти. Андан кийин ток-шоу өткөрүп, таптакыр башка нукто талкуулоого аракеттеништи. Мен бул жолку айырмачылыктар жана жаштардын көп катышканы боюнча дагы бир маанилүү детальды белгилей кетет элем. Себеби ошол акцияга келген жаш муун өкүлдөр Путин бийликте турган жылдары туулуп өскөн. Алардын эң башка айырмачылыгы телевизорду дээрлик көрүшпөйт. Орусиядагы азыркы режимдин элге таасир этүүсүнүн негизги инструменти дал дал ошол телевизор болуп калган. Жаштар болсо телевизорго кызык болсу менен ошол таасирден табигый түрдө өзүн коргоп калган. Азыркы жаштардын видео блогдорду өзгөчө жакшы көрүшкөнүн билебиз. Ал жерде каалаган адамдар өз аналитикасын жарыялай алышат. Башка айтканда, ар бир адам өз пикирин ээн эркин билдире алат. Каалаган адамдар менен аны талкуулай алат дегенге көнүп келатат. Менимче бул абдан жакшы практика. Салттуу телевидениедеги эксперттер, авторитеттерди шартсыз сыйлаш керек деген түшүнүктөн уулактап катардагы адамдардын ой жүгүртүүлөрүнө кулак сала алышат. Ар бир адам өзүн саясий жараяндын активдүү катышуучусу катары сезет.
Активным участником политического процесса.
Рахмат сиздерге. Биз менен байланышта Москвадан кесиптешибиз журналист Никита Татарский, Бишкекте саясаттануучу Аида Алымбаева болушту. Биз Орусиядагы антикоррупциялык демонстрациялардын себептерин, мурдагыдан айырмачылыктарын жана өлкөнүн ички саясатына тийгизүүчү ыктымал таасирлерин талкууладык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Евробиримдик Британия 2019 жылы өз алдынча бөлүнүп кеткен соң гана бул өлкө менен жаңы келишимдерди түзүүгө даяр. Бул тууралуу Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Тукстун биримдиктин 27 мүчөсүнө жөнөткөн сунуштамасында белгиленет. Америкалык сенаторлор Сирия президенти Башар Асад боюнча туруму өзгөрүп жатат деп президент Дональд Трамптын администрациясын сындап чыгышты. Жогорку кеңештин атамекен фракциясы учак кырсыгы болгон Дачасу айылындагы 260 түтүндү коопсуздук маселесине байланыштуу башка жерге көчүрүүнү сунуштоодо. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушу өтө оор болорун твиттерге жазды. Ал эки ортодо соода маселеси талкууланарын ишара кылууда. Биз болсо биз жана дүйнө телеберүүсүнө кайтып келели, аны кесиптешим Айнура Жекши кызы алып барууда.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Франциядагы президенттик шайлоого 3 жумадай убакыт калды, бирок сурамжылоолор көргөзгөндөй шайлоочулардын көбү өнөктүккө катышып-катышпасын ушул күнгө чейин так айта албаса, жарымы кимге добуш беришерин дагы эле чечелек. Байкоочулардын баамында буга чейинки бир да шайлоо кампаниясы бул жолкудай карама каршылыктуу болгон эмес. Бул теманы студиябыздын коногу француз журналист Мирали Хосейн менен сөз кылабыз. Кош келдиңиз. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын телесюжети.
Францияда президенттик кампания кызуу жүрүп жаткан кез. Талапкерлер жер жерлерди байма-бай кыдырып, митинг жолугушууларды уюштуруп, үгүт иштери менен алек. Бири колдоо табуу максатында өлкөнүн аймактарында жүрсө, башкалары чет өлкөлөргө чейин аттанышты. Арине шайлоочулардын көбү чечим кабыл ала электей. Акыркы сурамжылоолорго караганда шайлоочулардын 41% гана 23-апрелде биринчи турга катышып өз эркин билдирүүгө даяр. Көбү кимге добуш берерин чечелек. Алар талапкерлердин алгачкы теледебатыда көп жардам берген жок дешет. Акыркы убакытта президенттикке талапкерлердин айланасындагы жаңжалдар көбөйдү. Жеңүү шанстары жогору деп бааланган кандидат мурдагы премьер-министр консерватор Франсуа Фионго мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп шектелип, кылмыш иши козголгон. Фион өзү кылмышка барганын четке кагып, талапкерликтен баш тартпай келди. Ашынган оңчул улуттук фронттун лидери ксенофобиялык көз караштары менен белгилүү Марин Ле Пен марттын башында депутаттык Европарламенттеги кол тийбестигинен ажыратылган. Мындай чечим француз прокуратурасынын өтүнүчү менен болгон добуш берүүдөн кийин кабыл алынды. Саясатчыны зордук зомбулукту пропагандалоодо деп айыпташкан. Бирок ал депутаттык иммунитеттен пайдаланып, прокуратурага баруудан баш тартып койгон. Ле Пен айыптоолорду саясий деп мүнөздөп келет. Жогоруда сөз болгончо так Фиондун аброюна жана рейтингине чоң соккурду. Жаңжалга чейин ал атсалышуунун фавориту деп аталып келсе, эми сурамжылоолордо мурдагы министр борборчул Эммануэль Макрон жана Ле Пенден кийинки 3-чү орунга жайгашты. 4-чү болуп ашынган солчулдардын кандидаты Жан-Люк Меланшон, ал эми 5-чү орун бийликтеги социалисттердин өкүлү Бенуа Амонго тиет деп болжолдонууда. 2-чү турда болсо Макрон Ле Пенди жеңет деп күтүлүүдө. Президенттик шайлоо 23 апрелде өткөрүлмөкчү. Анда бир да талапкер добуштардын жарымынан көбүн ала албаса, жеңүүчү 7 майда 2 айлампада аныкталат. Бардыгы болуп борбордук шайлоо комиссиясы 11 кандидатты каттаган.
Monsieur Hosseini, bienvenue.
Hosseini Mirza, studiyosuna koş geldiniz. Mana Fransiyadagi prezidentlik saylooga 3 jumadai wagt kaldı. Ügüt işleri hazır kızıp turgan maal. Talapkerler jer-jerlerdi kıdırıp jürüşöt. Birok alardın hareketlerine karagay suramjyloolor çechim kabıl ala elek saylooçular köp ekenin körgözüüdö. Munu kanday tüşündürse bolot?
Pourquoi il y a une explication?
Oui, parce que jamais pendant la 5e République une élection présidentielle.
5-nji respublikanın tarihinda buga çeyin hiç kaçan prezidentlik шайлоо ушунчалык өзгөчө болгон эмес. Биринчиден, экономикалык абал Францияда анча жакшы эмес. Өлкөнүн мамлекеттик карзы 100 миллиард евронун айланасында. Андан тышкары популизм жылдан жылга күчөп жатат. Муну менен катар акыркы кездери саясатчылар аралашкан чыр-чатактарда шайлоо алдындагы кырдаалга чоң таасирин тийгизүүдө. Атап айтканда, президенттикке талапкер Франсуа Фион жана Марин Ле Пен айым коррупциялык иштерге малынганы ачыкка чыгып калды. Шайлоочулардын арсар абалда турушунун дагы бир себеби катары солчулдар лагериндеги бөлүнүп жарылууну да атасак болот. Социалисттер партиясы солчул жана борборчул лагерге бөлүнүп турат жана алар бири-бири менен мунасага келе алышкан жок.
Сиз айткандай, Фион менен Ле Пен жаңжалдарга кириптер болуп келатат. Бул жагдай алардын рейтингисине кандай таасир
этти? Leur emplacement dans les sondages.
Avant la révélation de
François Fillon аралашкан чуулгандуу иш ачыкка чыга электе франциялык салттуу оңчулдардын Республикачылар партиясынын талапкери жарыштын фавориту катары аталып келген. Бирок январь айында белгилүү басылма Фион өз жубайын парламент депутаты кезинде кызматка жалган орноштуруп алганын жазып чыккан эле. Үй кожойкеси Фион айым 1988 жылдан бери 15 жыл бою депутаттын жардамчысы катары маян алып келген экен. Андан тышкары адабий журналдардын бирине макала жазгандыгы үчүн жакшы акча төлөнгөнү ачыкка чыккан. Бирок иликтөөчү журналисттер анын чындап эле иштегендигинин далилдерин таба алышкан эмес. Албетте, мунун баардыгы шанстары жогору деп бааланган Фионго залакасын тийгизбей койгон жок. Талапкердин сурамжылоолордогу рейтинги төмөндөп кетти. Республикачылар ага альтернатива табууга аракеттенип андан майнап чыккан жок. Себеби партиялык ички шайлоону жеңет деп күтүлгөн. Бирок утулуп калган мурдагы премьер-министр Ален Жюппе ат салышуудан баш тартып койду. Ал эми Ле Пен айымда айта турган болсок, Фиондун ишине чейин эле Европарламенттин депутаты Ле Пен эки жардамчысын жана жан сакчысын жумушка жасалмалганы белгилүү болуп калган. Мына ушул иш боюнча териштирүү башталган. Бирок ашынган улутчулдардын лидери мунун баардыгын ага каршы кутум деп башынан эле тергөө жүргүзгөн органдарга баруудан баш тартып келди. Ал эми Фион тиешелүү органдарга барып талапкерлерди каттоо мөөнөтүнүн бүтөрүнө 2 күн калганда ага мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деген айып коюлду. 28 мартта болсо жубайына да айып тагылды. Кыскасы, бул иштер өтө чуулгандуу. Ар бирине өз өзүнчө токтолуу көп убакыт талап.
Ле Пен айым жаңжалдын чордонуна болгону менен элдин пикирин сурап билүүлөрдө ал фавориттердин үч илтигинде, атүгүл экинчи айлампага чыгат деген эки талапкердин катарында аталууда. Бул эмнеден кабар берет? Францияда мигранттарга, келгиндерге евро биримдикке каршы маанай ушунчалык
күчтүүбү?
Ле Пен айым баардык проблемалар үчүн евро шаркетти жана иммиграцияны, өзгөчө келгиндердин акыркы 2-3 жылдагы массалык агылышын айыптап келатат. Ал экономикалык абалга нааразы болгон электоратты тарталды. Алар адатта бай адамдар эмес, колунда жоктор. Мына ошол шайлоочулар мурда коммунисттерге же социалисттерге добуш берип келчү. Алар эң башынан эле укук коргоо органдарынын териштирүүлөрүнө карабай Лепенди колдойбуз деп жетишкен. Ал президенттикке шайланса Францияны Еврошаркеттен, бирдиктүү валюта зонасынан чыгарууну убада кылып келатат. Эмне дегенде жана алдыда айтканыбыздай экономикалык абалдын начардыгын ошол биримдиктен жана иммиграциядан көрөт. Ага добуш беребиз дегендер Ле Пен менен ушундай кырдаалдан кутулабыз деп ишенишет.
Баса Ле Пен айым өткөн жумада Москвага барып кетпедиби? Шейшембиде социалисттердин талапкери Бенуа Амон Германияда канцлер Меркель менен жолугушту. Талапкерлер чет өлкөлөргө кандай максат менен барышат?
Ангела
Меркель менен кездешкен талапкерлер биринчи кезекте Евро биримдигин жактайбыз деп ишара кылгысы келгендер. Себеби Германия блоктун, Европанын экономикалык негизги таянычы. Фион, Макрондон кийин Бенуа Амон да экономикалык көз караштары абдан айырмаланса да Меркель менен кездешти. Бул мындайча айтканда көрүнүп коюш үчүн эле. Ал эми Ле Пен айымдын Москвага сапарын Владимир Путин менен жолугушуусун саясатчынын эл аралык саясаттагы жана исламчыл терроризмге каршы күрөшүү амбициялары менен түшүндүрсө болот. Путиндин дарегине Украинадагы окуяларга байланыштуу Европада айтылган катуу сынды көзгүлбейт деген дооматтарга Ле Пен, Путин, Чаддын президенти, Ливандын мамлекет башчысы менен жолугушуулар келечекте исламчыл терроризмге каршы күрөшүүдө союздаштарды табуу аракети деп актанды.
Дагы бир кыска суроо, сиз сурамжылоолорго ишенесизби?
Jusqu'ici, les sondages ont montré
leur анчалык эффективдүүлүгүн көргөз алган жок. Мисалы, оңчулдардын ички шайлоосунда фаворит аталган талапкер жыдып калды. Социалисттерде да жеңет деп күтүлгөн премьер-министр Мануэль Вальс утулду. Бирок ушул тапта сурамжылангандардын 47% кимди тандаарын билбей турат. Мына ошолор буга чейинки шайлоолордо эле негизги ролду ойномокчу. Лепендин шайлоочулары өз позицияларын өзгөртпөсө анык. Ошон үчүн анын жеңиши ошол арсар абалдагылардын чечимине көз каранды болмокчу. Баса, Фион мырзага добуш беребиз дегендердин саны кечээден бери 18%дан 20%га көтөрүлдү.
Мерси Франциядагы соңку саясий окуяларды студиябыздын коногу журналист Мирали Хусейни менен талкууладык. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кечки эфири аяктады. Аны олого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.